Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Aurinkoista ja oikein miellyttävää keskiviikkoiltaa täältä Pasilan Uumenista, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreän pöydän ääreen. Täällä suorassa lähetyksessä meillä myös studiossa panelistit Hilkka Olkinuora, Taru Tujunen ja Pekka Seppänen. Hei myös teille.
Hei.
Kesä on, kuulkaa, vielä kesken, mutta kulttuurikausi sen sijaan on jo alkanut. Ja niinpä kysynkin teiltä tähän alkuun, että mitä kulttuurisyksyn tapahtumaa tai kulttuurituotetta odotatte oikein kovasti? Lähdetäänkö Hilkalla?
No mä oon kesän mittaan huomannut, miten Suomi on täplittynyt pienillä ihanilla paikallisilla tapahtumilla. On ammattilaisia ja amatöörejä ja erityisesti odotan parin päivän päästä Karkkilan kulttuurikaupungissa pidettävää perinteistä stand-upia ison tehtaan hotellin puun tammen alla. Että tämmöistä mä odotan niin kuin ekaksi ja sitten tokaksi tietenkin mä odotan Bob Dylanin konserttia, jonne mun esikoinen vie mut.
Ihanaa ja kaikki Karkkilaan nauramaan. Entäpä Taru?
No, tämä oli jotenkin hirveän vaikea kysymys, koska siis mulla on syksyllä ihan kauhean määrä kaikkia kulttuuritapahtumia, joista mä en osannut valita, että mitä mä eniten odotan. Mutta mä olen menossa teatteriin, mä olen myös Lahteen katsomaan Loistavaa ystäväni, mä olen menossa Tampereelle katsomaan Beauty and the Beast, ja mä olen menossa oopperaan katsoa sitä Sirkka 2.0. Sitten mä olen menossa katsoa Ultrabraataa, mä olen menossa katsoa Ismo Leikolaa. Eli mä odotan niin kuin kaikkia, koska kulttuuri tekee ihmisen sielulle hyvää.
No niin, sielun parantolaa. Entäpä mitä sanoo Pekka?
Olen samaa mieltä kuin Taru. Tämä on epäreilu, epäinhimillinen kysymys. Se on vähän niin kuin kysyis, että minkälaista happea aiot hengittää ja mikä happi on sinulle kaikkein mieluisinta
syyskaudella. Ketä lapsistasi rakastat eniten?
Niin, kyllä. Mutta siis kaikkia lapsia rakastan. Mä juuri tässä viime päivinä olen lukenut sinfoniaorkesterien ja muidenkin orkesterien kausiohjelmaa. Ja se houkuttaa kulkemaan ympäri Suomea konserteissa koko syksyn. Toisaalta taas jotkut uudet indie-artistit, kuten Lyyti tai Rebekka Holly houkuttelisivat kovasti keikoilleen, mutta ja kirjat, teatterit, museot, mitä kaikkea onkaan. Ei tarvitse muuta syksyllä tehdäkään, mutta mainitsen sen, joka on lähimpänä ja jota siis kaikkein intensiivisimmin odotan lauantaina. Katri Helena
esiintyy
Olympiastadionilla. Aion olla paikalla ja uskon, että joku muukin tämän ohjelman kuulija saattaa siellä olla. Tavatkaamme siis siellä.
No niin, itse asiassa vaihdammekin hiukan järjestystä. Jatkappa sinä Katri Helenasta meidän ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen.
Ai, otanko aiheekseni Katri Helenan? Sehän käy kyllä oikein
anna mennä,
hyvin.
Kun kertaa aloitit.
Hänen viimeinen esiintymisensä nimittäin on lauantaina Olympiastadionilla ja paitsi että odotan intensiivisesti tätä esiintymistä, niin olen kyllä puolittain huolestuneena miettinyt, mitä Katri Helenan jälkeen. Että onko enää yhtään toista artistia, joka yhdistäisi kaikkia suomalaisia asuinpaikasta, iästä ja ties mistä riippumatta. Onko millään elämäalueella tällaista ihmistä? Ja onko siis ketään suomalaista, johon todella voi liittää adjektiivin sinivalkoinen. Onko lauantai yhtenäiskulttuurin viimeinen voimannäyte ja loppuhenkäys?
Mitä sanoo Raati? Tässäkö se oli?
No tekisi melkein mieli niin kuin kyynel silmässä tässä todeta, että tässä se nyt on, koska tätä yhtenäiskulttuuria nyt sitten jotenkin peräänkuulutetaan ja enkä ole varma, että sellaista ainakaan siinä mittakaavassa, kun sitä joskus aikaisemmin on, niin on enää olemassa. Mutta sitten mä ajattelen myös niin, että tällaiset syntyy, niin kuin Katri Helenähän on ilmiö. Ja nämä ilmiöt niin kuin vaatii jonkun semmoisen niin kuin hetken, kun ne voi siis syntyä. Ja sitten ne voi olla niin kuin tämmöisiä pitkäikäisiä ilmiöitä, niin kuin Katri Helena on, tai sitten ne voi olla lyhytikäisiä ilmiöitä. Ja onhan se nyt ihan selvä asia, joku Kai oli viime keväänä ja koko kesän ollut ihan valtavan iso ilmiö. Ja musta siinä oli vielä tosi hienoa jotenkin se, että se oli suomalainen ilmiö, vaikka se tuli ruotsin, niin kuin suomenruotsalaisesta kulttuuriskenestä. Että mä luulen, että pistemäisiä niin kuin ilmiöitä voi kyllä siis tulla.
Mä oon kanssa sitä mieltä, että olosuhteet synnyttää tämmöisiä, jotka ovat sitten joko tähdenlentoja tai kiintotähtiä. Ja mä ajattelen, että tämmöiset ääriolot, kun esimerkiksi sota, niin nehän ruokkii tämmöisiä hahmoja, että vuosikausia niin se, että Ella Eronen lausui maamme laulun jossakin, niin oli Suomelle tämmöinen yhdistävä rakenne. Mutta mä uskoisin, että tämmöinen yhtenäiskulttuuri henkilöityneenäkin, se on sillä tavalla ohi, että jos ajattelee, että ensinnäkin me ollaan täällä pöydänkin ääressä puhuttu paljon tästä iänmukaisesta siiloutumisesta. Sitten monikanavaisuudesta, että se mikä on Instassa jotakin, niin ei ole sitten stadionilla välttämättä jotakin. Ja sitten se, mitä mä rupesin kanssa miettimään, että me ollaan niin kuin joukkueiduttu, että me puhutaan leijonista, eikä meillä ole enää jutia ikään kuin. Ja sitten neljäntenä aspektina vielä tämä globaalisuus, että meillä ei välttämättä edes tämä kansallinen sinivalkoinen riitä. Että kyllä mä niin kuin näen, että Katri Helenan maailma on rakoilemassa.
Jopa menossa mailleen.
Mutta sitten mä ajattelen, että itse asiassa Pekka sanoi tuossa mun mielestä just ennen lähetystä tosi hyvin, että sitten meille tulee kuitenkin ylisukupolvisia myöskin niin kuin sinivalkoisia kokemuksia. Että tässä me aika monet sanottiin, että me ollaan menossa katsomaan esimerkiksi ultrabraata ja joillekin tulee jälkikasvu mukaan, jotka ei ole niin kuin tavallaan siinä alkuperäisessä aallossa ollut. Että onhan sitten sitä pituutta mahdollisuutta myöskin jotenkin, että onhan siinä sitten jotain sellaista, niin kuin, joka suomalaisten sieluelämää liikuttaa, että se ylisukupolvisesti sitten niin kuin tullaan katsomaan vaikka ultrabraata, vaikka ei oltu 90-luvulla olemassakaan vielä. Mutta sillä tavalla mä ajattelin, että ilmiöt voi myös niin kuin elää pitkään.
Joo, mä huomasin, kun mä tätä kysymystä itsekseni pohdiskelin, mä huomasin, että mä en osaa olla myöskään kauhean onneton tai levoton siitä, koska omalla tavallaanhan tämmöinen kansallinen ikonina oleminen tai kansalliset ikonit, kyllähän ne on myöskin aika hirvittäviä. Että meitä sitten johdetaan karismalla, niin kuin Hamelnin pillipiipari johtaa sitten lapset vuoreen, karisma Kekkosesta Trumpiin. Ja sitten kyllähän tämmöinen myös paljastaa aika kauheita asioita kansasta, jos kansalla on tämmöisiä idoleita. Ei ne ole kaikki Katri Helenan kaltaisia, josta me kaikki voimme olla suosikki miniä ikään kuin iloisia.
Riippuu kuinka paljon rakastaa niin kuin enkeliasioita tai siis automaattikirjoitusta.
Ja Suomea on yhdistänyt vuosikausia Uuno Turhapuro. Halutaanko me niin kuin Uunon paluu?
Mitä ajattelet, Pekka? Tarvitaanko tämmöisiä yhtenäiskulttuurin idoleita ensikään?
Mä ehkä lähestyn toisesta suunnasta, että jos niitä tarvitaan, niin kyllä niitä sitten myös on. Että Katri Helena on hieno esiintyjä ja hänellä on ohjelmistossaan paljon hienosti laadittuja kappaleita, mutta ei hän varmaankaan ole täysin poikkeuksellinen esiintyjä tai musiikin tekijä Suomessa. On valtavasti hyviä ja muita ja hänen ominaisuutensa ovat varmasti myös helposti lähestyttäviä, vaikka hän on itse jäänyt hiukan etäiseksi. Mutta et jos tarvitaan tällaista ihmistä, joka yhdistetään, niin se varmasti löydetään. Eli tuota oli aika jännä, että Katri Helenahan oli vuosi pari sitten esimerkiksi Vekaranjärvellä varusmiehille esiintymässä. Montakohan tuhatta varusmiestä siellä oli. En mä ole varma, että kuinka he olivat kuulleet Katri Helenan tuotantoa elämänsä varrella varusmiehet, mutta kyllä jokainen, kun Katri Helena kävi siellä keikalla, niin halusivat selfien ottaa. Et en muista montako tuntia Katri Helenalta meni keikan jälkeen, kun hän antoi
letkajenkkaa siellä.
Kyllä, mä kuitenkin olen sillä tavalla iloisella tuulella, että jos tällaista hahmoa tarvitaan, niin se kyllä sitten jostain löytyy. Että ultrabra oli mainio esimerkki Tarulta, että en mä usko, että sekään on, vaikka siellä on upeita biisejä, hienoja sovituksia ja sanotuksia, varsinkin sieltä alkutaipaleelta, niin että se on juuri taas niin ylivertainen, että juuri se vetää. Että jos on jotain, mitä halutaan, niin kyllä se löydetään. Että joku tämmöinen Suomen jääkiekko-maajoukkuekin, joka on ollut, niin sehän on iät ja kaiket pelaillut ja sitten välillä se löydetään ja välillä on hiljaisempaa. Voisi olla joku muukin ilmiö. Kyllä mä luulen, jos muistatte aikoinaan oli Suomen tai suosituin suomalainen äänestyks ja oli jossain, niin siellähän valittiin niin kuin Heikki Kahila tai jotain uutisten lukija. Kyllä se löydetään, jos sitä halutaan.
Mut hei, haluaisin vaan kysyä, että löytyykö se ikään kuin orgaanisesti luonnostaan, ilmiöityykö se ikään kuin kansakunnan parhaaksi vai onko nykyisin semmoisia kaupallisia ikonitehtaita?
On varmaan niitäkin, mutta sitten mä ajattelen niin, että tuossa niin kuin tavallaan viitekehyksessä, mistä Pekka puhuu, että tulee tämmöinen joku kansallinen symboli, kun siinähän on kysymys, josta symboloi jotain Suomeen liittyvää, niin mä luulen, että se löytyy sitten kyllä jotenkin orgaanisti, että kyllä me sitten ihmiset jonkun semmoisen niin kuin ilmiön tai niin kuin asian tai henkilö ympärille sitten jotenkin niin kuin tullaan yhteen, tiedättekö te, niin kuin, ja mä luulen, että se tapahtuu sitten niin kuin orgaanisesti. Mutta että onhan siis niin, että kyllähän varmaan kaupallisesti niin kuin siihen moni pyrkii.
Jos meillä olisi joku Taylor Swiftin kaltainen globaali menestyjä, niin mä uskon, että tämmöisestä saattaisi tulla uuden tyyppinen. Mm. Jos ei sinivalkoinen, niin siis monivärinen ikoni.
Pyörää pöytä. Meneillään on Pyörän pöydän suora lähetys. Hilkka Olkinuora, mistä me puhumme seuraavaksi?
10 vuotta sitten Sveitsissä oltuani ollessani niin luin arvolehti Neue Zürcher Zeitungista laajan artikkelin, jossa saksalaisia aikuisia haastateltiin siitä, miten ja miksi he ovat roudanneet vanhuksensa niin sanottuihin kaalimaihin, eli entisiin Itäblokin maihin hoitoon. Ja kun toimittaja sitten sanoo, että eikö ne ole siellä vähän kaukana, niin nämä Nixmanit sanoo, että ei hätää, eivät ne kuitenkaan muista, että ollaanko me käyty siellä. Ja sitten kun kävi ilmi, että hoitajat eivät puhu saksaa, no ei sillä ole niin väliä, ei mummu kuitenkaan kuule. Ja syy siihen, miksi näitä vanhuksia sinne vietiin, oli raha, koska Saksassa on laki, joka edellyttää, että lapset pitävät vanhuksistaan huolta. Ja se määräsumma, joka meillä pitää jäädä vanhuksille, on Saksassa se, joka pitää jäädä lapsille. Eli se on voittoa, kun saa vanhuksen halvaksi hoidetuksi. Kun mä luin sitä, mä ajattelin, että oi kuin ihana, tuommoista ei ole meillä. Kunnes sitten eläkevakuutusyhtiö Varman toimari Risto Murto, joka jo talvella antoi talousohjeita, niin räväytti sitten puheenaiheeksi, että pitäisiköhän meilläkin lasten kantaa isompi vastuu, jos ei peräti koko vastuu vanhemmistaan. Ja oli aika hupaisaa, koska sitten saman yhtiön työkykyjohtaja lähes samoihin aikoihin kertoi, että meidän tuleva työaikamme, uramme tulee olemaan 60 vuotta, jolloin rupesi miettimään, että miten nämä saadaan sitten yhteen sovituksi. No mä ymmärrän, heippa vaan Risto, mä ymmärrän, että sä älähdit nyt lähinnä niin kuin talouden kannalta ja tämähän on iso asia. Omaishoitajia on rekisterissä ja sen ulkopuolella 60 000, eli 2% aikuisista. Heistä yli puolet on eläkeläisiä ja ikääntyneiden palveluihin kuluu semmoinen 1/5 sote-kustannuksista, eli 5 miljardia. Eli aihe on tärkeä ja rankka ja nyt kysynkin Yleisradiossa käytettävällä tavalla, mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
Taru, mikä ajatus sinulla heräsi?
No se mun ensimmäinen ajatus on se, että se on silleen kiinnostava kyllä, niin kuin Hilkka nosti esille, että Saksassa ja Suomessahan on täysin erilaiset lähtökohdat vanhustenhoitoon. Että Saksassa on lainsäädäntö, joka velvoittaa, että siellä on niin kuin mummun tulee 60-vuotiaana oven taakse niin kuin vähän koputtelemaan, että missä se mun huone on, eikö niin, ja sitten jos ei mulla ole täällä huonetta, niin missä se sitten olisi. Ja Suomessahan on aktiivisesti luovuttu tästä ajatuksesta, kun hyvinvointiyhteiskunta on lähdetty rakentamaan, niin on ajateltu niin, että vanhustenhoiva kuuluu ikään kuin sen palvelulupauksen piiriin tai sen niin kuin ajatuksen piiriin, että kun me maksetaan kollektiivisesti veroja, niin sitten pidetään vanhuksista huolta. Ja mä ajattelen, että tämä on hyvä lähtökohta ja näinhän se pitäisi olla. Mutta sitten tässä taitaa olla vähän niin kuin tosi monessa näissä meidän hyvinvointiyhteiskunnan palveluissa tällä hetkellä, että me sanotaan, että niitä on ja sitten oikeasti niitä ei ole, eikö niin? Eli taitaa olla sitten kuitenkin niin, että itse asiassa tosi monet suomalaiset faktisesti pitää ikääntyvistä vanhemmistaan huolta jo nyt, eikä niille kukaan mitään mistään maksaa, eikä ne ole mitään omaishoitajia eikä mitään muutakaan. Enkä mä osaa sitäkään niin kuin silleen pitää niin kuin pahana. Koska siis siinä on jotain niin kuin inhimillistä, että ihminen pitää ikääntyvistä vanhemmistaan siis huolta. Ja mun mielestä niin kuin joku semmoinen niin kuin inhimillisyyteen liittyvä velvoite niin kuin on ihan ok. Mutta se kysymys kuuluu, että missä tavallaan ne rajat kulkee. Koska me voidaan ajatella tietyllä tapaa, että se yhteiskunnan niin kuin meille antama lupaus tästä vanhustenhoivasta, niin milloin sen pitäisi tulla siis niin kuin todetuksi, että nyt me ollaan siis siinä. Ja tätä rajaahan mun mielestä Murrot ja muut haluaa nyt niin kuin kysyä ainakin, että missä sen kuuluisi siis olla. Eikä siinä sitten mitään. Me voidaan hyvin sopia niin, että jokainen huolehtii omat vanhempansa, mutta sitten oletaan, että veroprosenttini tippuu.
Niin ja samaan aikaan ei ehkä tehdä sitten 60 vuoden työuria. Mitä ajattelee Pekka?
Olen seurannut tätä keskustelua jonkin päivän ajan ja hämmentynyt siitä, että mulle ainakaan on selvinnyt, että onko näillä keskustelijoilla oikein, ei ainakaan minulla ole, mutta onko keskustelijoillakaan minkäännäköistä käsitystä siitä, että mikä asian tila nykyään on? Kuinka paljon omaiset hoitavat vanhuksia ja kuinka paljon yhteiskunta on ottanut sitä kontolleen? Minulla ei ole tilastotietoa ja oma kokemus on aina rajallista, mutta jotenkin on semmoinen tunte, että sitähän on aivan valtavasti tätä omaisten lasten ja muiden suorittamaa vanhusten hoivaa. Siis aivan ihastuttavan tai järkyttävän paljon riippuu miltä kulmalta sitä katsoo. Et ei se, että yhteiskunta nyt jotenkin hoitaisi ja hoivaisi vanhuksia, niin se nyt ei vaan kerta kaikkiaan pidä paikkaansa. Että vähän niin kuin viittaan Taruun äsken, että ei ole mitään systeemiä, että nyt täytän 68 vuotta tai 74,5 ja sitten painetaan nappia, sieltä aukeaa joku putki ja järjestelmä, niin kuin neuvola tai ja peruskoulu ja päiväkodit, mitä näitä nyt siellä alkupäässä on. Ei täällä loppupäässä ei ole mitään sellaista ja se yhteiskunnan hoivakin tulee vain sitä kautta, että omaiset vaatii maania ja uhkailee sillä hoidolla ja hoitopaikoilla, puhumattakaan ympärivuorokautisesta hoivasta, jota nyt ei siis tuntuu siltä, että sitähän ei saa edes kirveellä uhkailemalla. En tiedä, miksi sitä saadaan. Varmaan sillä, että lupaa, että 3 kuukauden kuluttaa hän on vainaja, joten ottakaa nyt edes 3 kuukaudeksi. Ja palvelulupaus. En minä ole kuullut mitään. Se on tämmöinen teoreettinen sana. Ei ole mitään palvelulupausta, että näin hoidetaan. Tämä mun käsitys siitä, että systeemi on ihan sekava ja nyt sitten yritetään luoda jotain tietämättä edes, että mikä tämä nykyinen systeemi on. Voin puhua lisää sitten, kun te olette sanoneet jotain viisaampaa.
No siis mä muistutan vaan, että nyt jo on olemassa niin sanottu voileipäsukupolvi, joka on 2 hoitovastuun välillä. Ja että näistä hoitajista semmoinen 70% on naisia. Että tässähän on ollut kuvia näistä sitten näiden keskustelujen yhteydessä, niin tuota netissähän leviää semmoinen hilpeä meemi, koska neuvottelijat näyttävät kaikki olevan miehiä tummissa puvuissaan, jotka selvästi ovat matkalla vaihtamaan kakkasia vaippoja, eikö niin? Eli siis se, että me hoidamme, se ei ole yksinkertaista. Kehotan toistamiseen menemään Facebookissa omaishoitajien ryhmään tai muistisairaiden läheisiin. Ja sitten kun katsoo, tullaan vielä tänään puhumaan myös hallituksesta, että hallituksen toimenpiteet eivät suinkaan helpota. Vuorotteluvapaat ja muut on poissa.
Mut arvon viisaat, mitä me tehdään? Mistä me lähdetään purkamaan ja ratkaisemaan tätä?
Saanko heti kertoa hauskan tänäisen tuoreen idean? Rahabloggari Julia Tyreen on sanonut, että on ihmisiä, jotka laskuttavat vanhempiensa hoidon omien firmojensa kautta. Tämä oli aika virkistävä pläjäys.
Musta se on fantastinen ajatus, koska siinä on niin kuin kysymys siis siitä, että tehdään näkyväksi se arvo sit työstä, jota joka tapauksessa tehdään. Kenenkään ei tarvitse tehdä sitä ilmaiseksi. Tuo on myöskin kiinnostava tapa ihan oikeasti vähän tehdä perinnönjakoakin etukäteen, eikö niin, että me jaetaan tavallaan ehkä sitten sille jälkipolvelle. Tai maksetaan sille jälkipolvelle niistä omista varoista siitä tehdystä työstä. Ja itse asiassa se on kai, että sitä mitä se niin kuin se... Oliko se Ahosniemi, kun ehdotti sitten sen murron perään, että jokaisen pitäisi kantaa itse omaa niin kuin varallisuuttaan käyttää siihen, niin toihan on yksi tapa niin kuin käyttää sit sitä omaa varallisuuttaan. Mutta tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin mä en usko, että on olemassa mitään hopealuotia. Mä uskon, että niin kuin kaikki tavallaan niin kuin vaihtoehdot on pöydässä niin kuin tulevaisuudessakin.
Tässä puhutaan koko ajan lapsista ja jälkipolvista. Kyllä mä oon kovasti mietityttää, miten lapsettomat, että kukas heidät niin hoitaa, että hoitaako yhteiskunta sitten heidät. Tämähän kannustaa lapsettomuuteen sitten. Ja kun kysytään, mikä on ratkaisu, niin ennenhän oli niin, että lapset ja perhe ja suku hoiti vanhukset siellä kotona. Ja sitten kehitytti ja keksittiin tämmöinen hopealuoti, että hoidetaan yhdessä niin sanottu yhteiskunta. Se on tehokkaampaa, koska voidaan hoitaa enemmän vanhuksia pienemmällä määrällä ihmisiä ja muut vapautuvat sitten tekemään jotain muuta. Ja kun mietitään, kuka sen maksaa, no ne lapsethan sen maksaa, koska he ovat se yhteiskunta. Ei ole ketään muuta maksajaa. Nyt on vaan se, että mitä on järkevää ja onko tekijöitä.
Ei taida olla tekijöitä niin.
Pyörän pöydän suora lähetys lähestyy finaaliaan. Taru Tujunen, mikä on päivän viimeinen aihe?
Ystävät, elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisi tuossa kesällä sellaisen tutkimuksen suomalaisten arvoista. Ja siinä oli paljon kiinnostavaa tietoa, mutta ehkä semmoinen yksi, jonka nyt tässä valitsin aiheeksi, oli siis se, että ensimmäistä kertaa näitä tutkimuksia on siis tehty useampaan otteeseen. Niin ensimmäistä kertaa sieltä tuli semmoinen tulos, että noin puolet suomalaisista määrittelee itsensä oikeistolaiseksi. Tämä oikeistolaistuminen on siis jo jatkunut pidempään ja ehkä tässä erityisesti on syytä mainita se, että tämmöinen jyrkkä oikeisto on kasvanut nyt tässä mittauksessa siis voimakkaasti. No, tällä viikolla tuli Ylen gallupi ja itse asiassa Ylen gallupissa siis todettiin tai nähtiin, että kun mitattiin hallituspuolue, että meillä on siis Petteri Orpon oikeistohallitus on maassa tällä hetkellä ja hallituksen kannatus oli itse asiassa ihan ennätys alhaalla ja että vaikka suomalaiset on oikeistolaisempia kuin koskaan, niin Petteri Orpon oikeistohallitus on itse asiassa tosi niin kuin matalalla tolalla ja se tietysti johtuu siitä, että perussuomalaisten kannatus on lähes puolittunut edellisistä vaaleista ja nyt kokoomuksen kannatus oli sitten 2% sulannut edellisestä gallupmittauksesta. Ja se saa mut niinku kysymään tämän paradoksin perään, että mistä tässä teidän mielestä on siis kysymys, että oikeistolainen kansakunta ei pidä siis hallituksen tekemästä oikeistolaisesta politiikasta. Näettekö te siinä jotakin erityistä, että onko tässä kysymys jostain väliaikaisesta ilmiöstä tässä oikeistolaistumisessa, jota vauhdittaa nyt NATO ja nämä esimerkiksi Ukrainan ja Gazan sodat, vai onko tämä tämmöinen joku heijastuma globaalista politiikasta, ehkä erityisesti Yhdysvalloista. Ja jos tämä trendi jatkuu, tämä oikeistolaistumisen trendi jatkuu, niin miltä te ajattelette, että Suomen politiikka voisi näyttää 2030-luvulta? Ja sitten jotenkin, että miksi oikeistolainen identiteetti ei näy hallituksen suosiona? Että onko tässä kysymys odotuksista, jotka eivät toteudu, vaan siitä, että oikeistolaisuus itse asiassa tarkoittaa eri ihmisille eri asioita?
Siinä oli erittäin monta kysymystä. Haluatko Pekka aloittaa vastaamalla vaikka yhteen niistä?
Siinä oli monta. No yhteen ainakin siihen, että tämähän on globaali ilmiö, että tämä länsimaissa varsinkin tällainen itsensä oikeistolaiseksi mieltäminen on selvästi lisääntynyt ja mainitsitko identiteettipolitiikan ja kahtia jakautumisen, että en muista, että tämmöistä niin kuin jakautumista oikeistoon ja vasemmistoon olisi näin voimakkaasti ollut ainakaan julkisessa keskustelussa, että oikeistolainen sanakin on mun mielestä sanotaan 10 vuotta sitten itsensä kutsuminen oikeistolaiseksi, se olisi ollut aika niin kuin originellia, mutta nyt se on jollain tavalla niin kuin hyväksytty. Ennenhän meillä puhuttiin sosialisti ja ei-sosialisti. Muistatteko te tällaisen kahtia? Ja on ilmeisesti tämä nyt jotenkin liittyy siihen. ensiksi mä haluan sanoa, että siinä tutkimuksessa siis se valtava suuri muutos oli kuitenkin se, että itse asiassa siihen aivan keskelle mieltävien ihmisten määrä oli romahtanut aivan samassa suhteessa kuin keskustapuolueen kannatus on romahtanut, mutta nythän keskustapuolue nousee taas. Se ei kuole koskaan, että huhut keskustan kuolemasta on aina osoittautuneet vääräksi, niin ne tulee tulevaisuudessakin osoittautumaan. Mut siinä on varmaan tätä, että tämä oikeistolaisena oleminenkin on jo jollain tavalla niin kuin enemmän ok. Tässähän siis kysyttiin ihmisiltä, miten he itse pitävät itseään, eikä sitä, mitä he oikeasti olevat ja ovat. Luin sitä tutkimusta hiukan, niin siellä kokoomuslaisten joukossahan tässä ei ollut suurta muutosta, että he kokivat itsensä aivan yhtä oikeistolaisiksi tai vasemmistolaisiksi kuin tähänkin asti, mutta perussuomalaisten joukoissa tämä oikeistolaistuminen näkyi vahvasti ja sieltä ilmeisesti sitten on nämä kasvut siellä jyrkimmässä oikeistossa, joka sitten kuitenkin taas niin kuin osuutena suomalaisista on aika vähäinen, mutta minä sanoin, että oikeistolaisuus on muodissa riippumatta siitä, mitä hallitukset tekee. Nehän on aina huonoja, hyviä aluksi ja huonoja lopuksi ja sitten vaihdetaan hallitus. Että ne ei ehkä mene semmoisen trendin kanssa niin samalla tavalla kuin tämä itsensä kokemukset oikeistosta, vasemmistosta ja keskustasta.
Hilkka, minkä takia ihmiset kokevat itsensä? No
mä voin poimia tämän hallituspohdinnan ja sanoa ihan, että jos hallitus on siis tyhmä ja tekee huonoja päätöksiä, niin se on aivan yhdentekevä. Onko se oikeistolais- tai vasemmistohallitus? Ei sitä tarvitse kannattaa. Ja toisekseen niin tämä oikeisto- ja vasemmistolaisuuskin, että kun tässä tutkimuksessa sitä mitattiin, niin mitattiin myös liberaalisuutta ja konservatiivisuutta. Ja mä kuulun siihen pikkumyyn joukkoon. Tutkijoitahan on, jotka sanoo, että oikeistolaisuus ja vasemmistolaisuus on niin last season. Mä katson asiaa mieluummin liberaalisuuden ja konservatiivisuuden kannalta. Ja tämä tutkimus tuotti 53% liberaaleja ja 24% konservatiiveja. Nuoret miehet on tietysti mullekin suuri huolenaihe ja ehkä pelonkin aihe tämä, kun ajattelin Charlottesvillessä marssittiin Blutuntboden, että kun se on lähes fasistoidista ja tuntuu kirkon työntekijänä, kirkon palvelijana pahalta huomata, että nämä samat nuoret miehet paitsi oikeistolaistuvat, konservatiivisuuttuvat, niin he myöskin ovat enemmän ja enemmän uskontomyönteisiä. Ja se on aika jännä huomata, koska Mahti Piispa sanoi aikanaan, että ne kaksi ideologiaa, jotka ovat lähimpänä toisiaan, ovat alkuperäinen kommunismi ja alkuperäinen kristinusko. Et mihin me ollaan tämä hukattu ja jättäydytty sitten näille soihduille ja hakaristeille.
Se oli jännä, kun sanoit tuon konservatiivisuus, liberaalisuus ja jälleen kerran ihmisten omat kokemukset itsestään. Kun ihmisiltä kysytään, niin tässä Evan tutkimuksessa aivan minimaalinen joukko suomalaisia pitää itseään vasemmistolaisena ja konservatiivina. Siis eli ikään kuin vasemmistokonservatiiveja ei olisi,
ryhmä.
Mutta aina kun hallitus tai valtiovarainministeri esittää leikkauslistan, niin mun käsittääkseni vasemmistokonservatiivit ovat näkyvin kansanjoukko, jotka vastustavat joka ikistä leikkausta ja muutosta heidän mahdollisiin toimeentulotukiinsa, avustuksiin, tukiinsa ynnä kaikkeen, mitä jotenkin tuntuu, että Suomessa ei muuta olekaan kuin vasemmisto.
Mutta vasemmiston liberaalit olivat suurin ryhmä. 24%.
Omasta mielestä.
Taru, selitä nyt meille, mitä tässä oikein tapahtuu.
En mä tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta mä itse ajattelen, että tämä on itse asiassa osa tosi pitkää jatkumoa. Jos me ajatellaan sitä, että toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppaa ei oikeastaan ollut olemassakaan, vaan me tarvittiin, niin kuin, meidän piti rakentaa kaikki yhteiskunnat alusta. Ja jos me katsotaan, mitä poliittinen kartta on niin kuin sen jälkeen kehittynyt, niin meillä on ollut paljon silloin Euroopassa niin kuin vahvaa vasemmistolaisuutta. Toki meillä oli tietysti nämä jo aikaisemmin mainitut Itäblokin maat, jotka oli osa kommunistista järjestelmää. Siitä pikkuhiljaa siirryttiin tämmöiseen niin kuin tavallaan sosiaalidemokraattiseen hyvinvointiyhteiskuntien rakentamiseen. Ja sitten me ruvetaan näkemään niin kuin tavallaan Euroopassa sit sitä, että 90-luvun jälkeen niin yhä useammin ne on nimenomaan oikeistopuolueet, jotka ovat voittaneet vaaleja. Jolloin mä ajattelen, että tämä on itse asiassa osa jotain semmoista ihan tosi pitkää niin kuin jatkumoa, joka itsessään sinänsä ei ole mitenkään niin kuin yllättävää. Sitten mä ajattelen niin, että ihmisten yksilöllisyys kehitys on niin kuin ollut semmoinen, joka on vienyt tätä eteenpäin. Että tosi monet trendit ikään kuin on painanut tätä ja sen takia lopputulos on tällainen.
Aamen.
Pyörää pöytä.
Aamen, sanoi Pekka Seppänen. Kiitos teille keskustelusta, Pekka, Hilkka Olkinuora, Taru Tujunen. Tuttuun tapaan, mikäli teillä heräsi ajatus, niin voitte käydä kertomassa sen meille Yle Areena mobiilisovelluksessa. Paloisaa loppuviikkoa, oikein sopivasti aurinkoa elämäänne ja ensi viikolla tavataan taas.
Pyöreä pöytä.